Rádio Praha, zprávy.
V Bruselu probíhá summit Evropské unie, účastní se ho i český premiér. Kalousek vyzval Vondru k rezignaci, Nečas ho za to pokáral. Ministerstvo financí zahájilo správní řízení se společností Saska. U zpráv Rádia Praha vás vítá Michal Bystrov. V Bruselu probíhá napjatě očekávaný summit Evropské unie, účastní se ho i český premiér Petr Nečas. Lídři zemí 27 tu chtějí řešit záchranné balíčky eurozóny a opatření, která mají zabránit opakování dluhové krize. Dalšími tématy jsou situace v Libii a budoucnost jaderné energetiky v souvislosti s katastrofou v Japonsku. Dá se očekávat, že během debat o záchranných fondech se unijní lídři budou zabývat také situací v Portugalsku, které experti označují za jednoho z adeptů na finanční pomoc. Věci veřejné a TOP 09 vyzvali ODS, aby vyřešila situaci kolem ministra obrany Alexandra Vondry. Ten podle nich dosud nepřijal zodpovědnost za kauzu údajně předražené zakázky pro firmu Promopro z doby, kdy Česko předsedalo Evropské unii. Věci veřejné volají i pojednání koaličních lídrů k této věci. Ve sněmovně to uvedl jejich předseda Radek John a šéf poslanců TOP 09 Petr Gazdík. Vondrovo odvolání požaduje i ČSSD. Podle předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky vyšlo najevo, co si menší koaliční strany o dění kolem Vondry a v ODS myslí.
Já jsem velmi rád, že dnes na základě návrhu sociální demokracie na konání mimořádné schůze poslanecké sněmovny už nejsme sami, kdo volá po odchodu ministra obrany Vondry, ale že se k nám postupně začínají přidávat i jednotliví představitelé některých koaličních stran. Čili to naše volání už není volání osamělého na poušti, ale dnes tady v poslanecké sněmovně se ukázalo, že podobný názor začínají mít i další poslanci, dokonce z vládní koalice.
Ministr obrany Alexandr Vondra trvá na tom, že svůj závazek vůči koaličním partnerům splnil a odstoupit z funkce nehodlá. Postoj TOP 09 a Věcí veřejných ho zklamal.
Mě mrzí, proč mé vystoupení ve sněmovně vyvolalo takovouto reakci. Já jsem se přihlásil k politické zodpovědnosti a nevyhýbám se jí. Já jsem jasně řekl, jaké bylo pozadí a konec konců koaliční partneři žádali souvislosti českého předsednictví a také jsem se jasně omluvil za určitý způsob komunikace na začátku této kauzy.
Ministr financí Miroslav Kalousek nicméně uvedl, že pokud Vondra neodstoupí sám, měl by zakročit premiér Petr Nečas.
My jsme včera věnovali poměrně dlouhý čas společnému koaličnímu postupu a jsme rádi, že se podařilo, že koalice hlasovala jako celek. Pravda je, že úvodní vystoupení pana ministra Vondry nám vyrazilo dech. Bylo zcela v rozporu se vším, co jsme si včera říkali. Má-li pan ministra Vondra jen trochu cti v těle, pak bude rezignovat ještě dnes. Pokud tu čest nenalezne, budeme spoléhat na čest pana premiéra.
Premiér Nečas není v České republice, účastní se summitu Evropské unie v Bruselu. Jak ale řekl novinářům před začátkem summitu, ministr financí podle něj není v pozici, aby mohl navrhovat demisi člena vlády. Ostatním Nečas vzkázal, aby sklidnili emoce. Na konkrétní dotaz, zda podpoří Vondrovo setrvání ve vládě, ale neodpověděl a neřekl ani, zda svolá schůzku koaliční K9. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo financí zahájilo správní řízení se společností Saska, protože včas nevyplácí výhry. ČTK to řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Saska, která je od ledna v insolvenčním řízení, se k tomuto kroku zatím nevyjádřila. Krajním řešením správního řízení by bylo odebrání licence. Šéf rezortu Miroslav Kalousek však zdůraznil, že samotný začátek řízení ještě neznamená, že Saska o licenci přijde.
Když vezmete všechny ty lhuty správního řízení, tak to řízení samotné trvá 150 dní. To opravdu není z úterka na středu a existují proti němu opravné prostředky u správního soudu.
Sídlo někdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se dočká opravy. Na rekonstrukci chátrajícího zámku ve středočeských Panenských Břežanech by chtěl získat peníze dosud žijící Heydrichův syn Heydr. Jako malý chlapec tam za druhé světové války prožil dětství. V objektu by mohlo vzniknout muzeum nebo i památník národního odboje. Obec peněžní pomoc vítá, říká starosta Panenských Břežan Libor Holík.
Tato pomoc, která je nabízená z Německa, je velmi vážíme, protože současný majitel tak nemá dostatek peněz samozřejmě to zrenovovat, tedy se snaží žádat o nějaké dotace.
A ještě počasí, skoro jasno, od západu polojasno, postupně se ochladí.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o novém nadačním fondu, který má pomáhat v boji proti korupci. Pak vám nabídneme názory českého chirurga, který ve Spojených státech řídil tým provádějící celkovou transplantaci obličeje, nahlédneme na stránky českého tisku a v ekonomické rubrice bude řeč o reakcích na nový návrh daně z příjmu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Za malé miliony stop velkým rozkradeným miliardám shrnul cíle nadačního fondu proti korupci jeden z jeho zakladatelů, herec Jan Kraus. Cílem fondu je odměňovat lidi, kteří upozorňují na korupci a aktivně proti ní bojují. Fond měl před svým vznikem problémy s registrací. Soud totiž boj proti korupci nejdříve neuznal jako veřejně prospěšnou činnost. Fond založil úspěšný podnikatel Karel Janeček společně s majitelem pivovaru Stanislavem Bernardem, hercem Janem Krausem, ekonomem Tomášem Sedláčkem a někdejším rozvědčíkem Karlem Randákem. Situace u nás je taková, že lidé, kteří se něčeho odváží, to velmi často odnesou a nemají z toho žádný prospěch. Myšlenka byla podpořit lidi, kteří se odváží proti korupci něco udělat, řekl Karel Janeček, když ve středu předával ceny ve výši 500 000 a 100 000 korun prvním dvěma mužům, kteří upozornili na možnou korupci ve státní správě. Fond ocenil Libora Michálka, bývalého ředitele Státního fondu životního prostředí, který informoval o korupci na ministerstvu životního prostředí, a Ondřeje Závodského, který upozornil na netransparentní zadávání zakázek v zařízení služeb ministerstva vnitra. Karel Janeček také vysvětlil, jakou další podporu je nadační fond proti korupci schopný poskytnout.
Tento nadační fond bude nejen dávat odměny, ale bude dávat i morální a mediální podporu těm, kteří se něčeho odváží. Bude těžké pro ty korupčníky vzít jim slovo, nebo aby prostě nebyli slyšet, tak to bude těžké, protože nadační fond je podpoří, poskytne i právní služby.
Důvody své účasti na založení protikorupčního fondu vysvětlil i Stanislav Bernard.
Vidím tady to, že celá společnost se dostává do situace, kdy na jedné straně máme 100 miliardové schodky rozpočtu, jinými slovy se zadlužujeme naši děcka. A na druhé straně už každý normální člověk z této zemi ví, že se tady krade ve velkém, že tady krade kde kdo, že celá ta země je prostě prorostlá korupcí. No a jak chcete pro boha po lidech, aby se uskromnili, když vidí všude kolem sebe podvody, zlodějnu a lumpárny?
Nadace podle Stanislava Bernarda nebude přijímat sponzorské dary od politických stran a s politiky hodla spolupracovat jen za předpokladu jejich skutečného zájmu a ne přiživování se na tiskových konferencích. Podle člena správní rady nadačního fondu proti korupci a bývalého šéfa civilní rozvědky Karla Randáka patří mezi cíle fondu odhalování korupce s významným ekonomickým dopadem na veřejnou správu a podpora projektů odhalujících korupci. Vysvětlil také, jak bude tento fond financován.
V první fázi to financují především zakladatelé fondu, tedy konkrétně pan Janeček a jeho firma a společníci firmy. Do budoucna samozřejmě počítáme s příspěvky a počítáme s příspěvky samozřejmě nejenom od fyzických osob, ale i od právnických osob.
Kromě přímé podpory lidí, kteří s korupcí bojují, bude snahou nově vzniklého nadačního fondu také docílit zrušení listinných akcí na majitele. Jak ale upozornil předseda české pobočky Transparency International David Ondráčka, velkým systémovým problémem zůstává v Česku ochrana oznamovatelů korupce.
V době, kdy někdo prostě na něco upozorní, hned potom mu hrozí, že přijde o místo a že prostě bude perzekvován a v té chvíli potřebuje zásadní pomoc. A pokud přijde potom zpětně nějaká odměna, která ho ocení, tak to je dobře a upozorní ho na jeho čin veřejnost, ale potřebuje tu právní ochranu v té době, kdy mu hrozí, že přijde o práci a třeba o existenci.
Nový americký velvyslanec v Praze Norman Eisen snahy nadačního fondu proti korupci otevřeně podpořil. Věřím, že každý člověk má právo žít v zemi bez korupce, takže bojujete za důležité lidské právo, poznamenal diplomat. Zdůraznil nutnost vytvořit systém podpory těch, kteří na korupci upozorní. Jsem rád, že jsem v Praze v době, kdy česká občanská společnost začíná proti korupci vystupovat, prohlásil Norman Eisen. Českým politikům doporučil, aby využili této možnosti a prosadili takové pojistky, aby systém zůstal čestný. Korupce podle něj ohrožuje ekonomickou spolupráci, protože odrazuje zahraniční investory, snižuje produktivitu práce i růst pracovních míst. Pod vedením českého chirurga provedli lékaři z bostonské nemocnice první úplnou transplantaci obličeje v USA. Příjemcem byl stavební dělník, který před 2 lety utrpěl vážné zranění při kontaktu s vedením elektrického proudu. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Unikátní operaci provedl 40-letý plastický chirurg Bohdan Pomahač, ostravský rodák, který v Bostonu pracuje 15 let. Úplná transplantace obličeje se v dějinách uskutečnila teprve podruhé. Na území Spojených států šlo o premiéru. Pacientem byl 25-letý stavební dělník z Texasu, kterého v roce 2008 oslepil elektrický výboj a těžce mu poškodil obličej.
Já myslím, že nejnáročnější bylo všechno načasovat tak, aby to kompletně a plynule proběhlo. Včetně limitace časové, co se týče doby, kdy ta transplantovaná tkáň může přežít bez krevního oběhu. Takže v podstatě se jedná o to synchronizovat odběr tkáně z dárce s přenosem a připojením na příjemce a do toho všechny logistické věci, které souvisí s naším pacientem, který přiletěl z Texasu, potenciální zpoždění letadla a tak dále, týmy a všecko možné. Takže bylo to náročné spíš na takový celkový management a logistiku, než ta vlastní operace šla velice hladce.
Uvedl pro Český rozhlas plastický chirurg Bohdan Pomahač, jehož lékařský tým transplantoval celou tvář, včetně nosu, rtů, kůže, nervů a svalů. Totožnost dárce nebyla zveřejněna, stejně jako přesné datum operace s ohledem na soukromí zúčastněných. Velmi málo času bylo zejména na přípravu této unikátní operace.
V podstatě pár hodin, takže byl dostatek času akorát zaktivovat tým, nechat pacienta okamžitě zamluvit letenku a letět z Dallasu do Bostonu a doufat, že nebudou nějaké problémy s počasím a zpožděním, protože to opravdu vycházelo na těsno. Ten tým, který odebíral tkáně od dárce, jsem vedl já a byli jsme v podstatě 2 s jedním asistentem. Ta část trvala, to si myslím, že je světový rekord, asi něco málo přes 3 hodiny. A bylo to tak rychle, zejména proto, že dárce potřeboval darovat další orgány a byli jsme ve velkém časovém tlaku. A potom ta vlastní operace, jsem pokračoval vlastně s transplantací s týmem asi 6 nebo 8 chirurgů a střídali jsme se v průběhu a trvala asi 15 hodin.
Lékaři v podstatě kráčeli do neznáma, museli obnovit krevní zásobení, připojit veškeré nervy. Pacient nebude ani po operaci vidět, některé nervy navíc byly při úrazu natolik poškozené, že budou jen částečně citlivé. 25-letý pacient Dallas Wins chce prý pomáhat podobně postiženým lidem a propagovat dárcovství orgánů. Lékaři teď už čekají jen na stabilní hladinu léku, které bere pro potlačení imunity a bude moci z nemocnice odejít. Většinu lidí napadne otázka, zda nebude mít pacient psychické problémy a zda si bude podobný.
Nebude. Nebude. Nová podoba bude jakási sumace toho, jakým způsobem možná vypadal před úrazem náš pacient, ale zároveň bude mít něco z dárce. Ale myslím si, že ani dárce nebude poznatelný podle toho, jak jsem schopen teď posoudit poměrně pár dnech po operaci, kdy je tam stále ještě otok a není to samozřejmě finální podoba. Náš je celkově 14. a celkově 2., které by se dalo považovat jako transplantace celého obličeje. Zatím žádný z pacientů neměl problém. Já si myslím, že pokud nemáte nic, tak něco znamená strašně moc, i když to není perfektní.
První úplnou transplantaci obličeje provedli loni v březnu španělští lékaři. Bohdan Pomahač už částečně transplantoval v dubnu 2009 nos, rty a horní patro muži znetvořenému při nehodě. Byla to tehdy teprve 7. transplantace v dějinách světového lékařství. Na transplantaci nyní v Bostonu čeká další pacientka, kterou znetvořil 90-kilový šimpanz. Bohdan Pomahač vystudoval na lékařské fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Do bostonské nemocnice, která patří řadu let mezi 10 nejlepších nemocnic ve Spojených státech, přišel na chirurgickou praxi v roce 1996.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Výběr ze čtvrtečních novin vám nabízí Zdeňka Kuchyňová.
Stále hlasitěji zaznívá z poslaneckého klubu Věcí veřejných přání, aby ministr dopravy Vít Bárta, takto neoficiální šéf strany, kandidoval na blížícím se sjezdu na oficiálního předsedu, píší Lidové noviny. Bártovo předsednictví by jistě bylo zlegalizováním skutečného stavu a ulevilo by straníkům nuceným snášet napětí mezi fasádou a realitou. Vít Bárta zatím výzvy spolupracovníků nekomentuje, dva důvody ale jasně mluví proti jeho předsedování. 10 dní poté, co si formální předseda Radek John řekl o další mandát, by to od Bárty lidsky byla facka a dramatické potvrzení pověsti o jeho bezohlednosti. Hlavně ale při veškerém respektu k jeho exkluzivním dovednostem a při vědomí toho, že každý ministr stojí v první řadě, je Bárta přesně ten typ politika, jemuž může stoupat popularita, dokud není úplně první a aspoň opticky se drží v závěsu. Tento podnikatel z metropole uvyklý životu na vysoké noze může lov na sociálně slabší voliče vymyslet, těžko ale půjde sám lovit. Češi nestratili ani po havárii japonské elektrárny Fukushima důvěru v jadernou energetiku a považují jaderné elektrárny Temelín a Dukovany za bezpečné, informuje Právo. Vyplývá to z průzkumu společnosti SANEP, provedeného ve dnech 16. až 19. března u skupiny 6564 dotázaných ve věku od 18 do 69 let. Obavu z jaderné energetiky podle průzkumu nepociťuje 54,4% respondentů. Za bezpečné považuje tuzemské jaderné elektrárny Dukovany a Temelín 69% dotázaných. S dlouhodobou vládní energetickou koncepcí, která v rámci podpory ekologicky čisté výroby energie počítá s dalším rozvojem domácích jaderných elektráren, vyjádřilo souhlas více než 60% dotázaných. Nadpoloviční většina veřejnosti 55% se domnívá, že by se Česká republika v rámci zvýšení své energetické bezpečnosti a soběstačnosti měla zaměřit právě na jadernou energetiku. I přes důvěru v bezpečnost tuzemských elektráren však 58% dotázaných sdílí názor, že by Česko mělo přistoupit ke stejnému kroku jako Německo, které po událostech v Japonsku plánuje přezkoumání bezpečnosti všech svých jaderných elektráren. Odstupující poslanec sociální demokracie Martin Pecina se stane generálním ředitelem společnosti Vítkovice NP, která se zabývá projekty pro jadernou energetiku, informuje Mladá fronta Dnes. Bývalý ministr vnitra ve vládě Jana Fischera povede společnost Vítkovice NP od 4. dubna, uvedla mluvčí holdingu Eva Kijonková. Pecina oznámil, že se vzdává poslaneckého mandátu na víkendovém sjezdu sociální demokracie, prý proto, že mu nevyhovuje spolupráce s nově zvoleným předsedou Bohuslavem Sobotkou. Hned se však začalo spekulovat o Pecinových ambicích v biznisu, kde má dobré kontakty. Většina Čechů považuje vládní boj proti korupci za neúčinný, píší Lidové noviny. Vládě v tomto ohledu nevěří 69% lidí, opačný názor má 11% obyvatel. 2/3 Čechů podle průzkumu společnosti Media Research tvrdí, že se zatím s úplatkářstvím osobně nikdy nesetkali. Osobní zkušenost s korupčním jednáním přiznala 1/3 dotázaných. Nejčastěji se tak stalo na úřadech, v práci nebo při podnikání, ale také u lékaře. Za nejméně korupční prostředí lidé označili školy, soudy a oblast sportu. Více než 1/5 Čechů odmítla uvést, při jaké příležitosti korupční jednání zažila.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Minister financí Miroslav Kalousek minulý pátek představil další reformní návrh, tentokrát reformu daně z příjmu. Ruší se podle něj koncept superhrubé mzdy, daň z příjmu vzroste na 19%, zruší se ale různé zaměstnanecké bonusy. Výběr daně se celkově zjednoduší. Opozice i odbory návrh kritizují, odbory dokonce hrozí generální stávkou. Více už v dnešní ekonomické rubrice, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Ekonomika.
V posledních týdnech se už stalo téměř pravidlem, že se důležité návrhy a kroky vlády veřejnosti předkládají v pátek. před víkendem. Bylo tomu tak i minulý pátek, kdy ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu daně z příjmu. Návrh přináší řadu změn. Jednou z nejdůležitějších je to, že od roku 2013 se ruší koncept takzvané superhrubé mzdy. Ta byla zavedena v roce 2007 a zaměstnanci si na svých výplatních páskách dosud mohli přečíst nejen to, jaká je jejich hrubá mzda, ale i částku, kterou za ně do rozpočtu odvádí jejich zaměstnavatel. Z této superhrubé mzdy nyní zaměstnanec státu odvádí 15% daň z příjmu, právnické osoby odvádějí 19%. Kalouskův návrh se znovu vrací k hrubé mzdě jako základu výpočtu daně. Z ní budou fyzické i právnické osoby odvádět daň ve výši 19%. K tomu budou zaměstnanci odvádět dalších 13% na sociální a zdravotní pojištění, uvedl ministr Kalousek.
Zaměstnanec zaplatí 32 ze svého základu, zaměstnavatel za něj zaplatí 32 ze stejného základu, živnostník zaplatí 32 ze stejného základu, protože 19% je sazba daně, 6,5% bude sazba sociálního pojištění, 6,5% bude sazba zdravotního pojištění, pro všechny stejná, a 32% bude daň z objemu mest, kterou zaměstnavatel bude přispívat na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění svým zaměstnancům.
Výběr daně se podle Miroslava Kalouska i celkově zjednoduší.
Ten, kdo bude odvádět tyto prostředky, odvádí jenom jedno jediné číslo z jednoho jediného základu. Samozřejmě tím nerušíme ani sociální pojištění, ani zdravotní pojištění, ale pouze to výrazným způsobem zjednodušujeme a přenášíme tu povinnost distribuce na jednotlivá účelová místa, přenášíme na stát.
Daňové zatížení by se podle propočtu ministerstva financí mělo mírně snížit. Složená daňová kvota by po daňové reformě měla klesnout ze současných asi 35% na 33%. Většina lidí by měla díky reformě uspořit několik set korun měsíčně. Opozice ale s navrženými změnami nesouhlasí.
Myslím si, že je to pouze drobný krůček od konceptu, který Miroslav Kalousek jako ministr financí prosadil společně s Mirkem Topolánkem. To byl známý koncept takzvané rovné daně a zdanění superhrubé mzdy, to je světový experiment na českých občanech. Sociální demokracie chce, aby panovala i v oblasti daňové solidarita. My samozřejmě chceme, aby u daně z příjmu fyzických osob došlo k návratu k daňové progresi, a to, co teď navrhuje ministr Kalousek, to si myslím, že je velmi nedostatečné.
Uvedl k tomu první místopředseda sociální demokracie a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky se konec superhrubé mzdy dal očekávat.
Potvrzuje to, co jsme říkali už před 4 lety, že superhrubá mzda je experiment, který se neosvědčí. Na naše slova došlo. Ale pokud jde o ostatní změny, které předkládá ministr Kalousek, vůči některým bude sociální demokracie velmi rezervovaná a některé kritizujeme.
Bohuslav Sobotka například nesouhlasí s rychlým přechodem ze sociálního a zdravotního pojištění na jakousi daň. Podle něj tu existuje riziko.
Dneska ten výběr, zejména sociálního pojištění, je velmi efektivní a jsou tam ve srovnání s daněmi velmi malé úniky. Je to prostě jiný režim, ve kterém se daří státu velmi dobře peníze na sociální pojištění vybírat. V okamžiku, kdy to vše se velmi rychle sloučí do jednoho režimu, tak tady hrozí nebezpečí, že se zvýší úniky v této oblasti.
Podle Bohuslava Sobotky je také proti logice věci snižovat daně ve chvíli, kdy je vysoký deficit státního rozpočtu. Navíc změny podle něj negativně dopadnou na rodiny s dětmi, důchodce a střední třídu. Součástí Kalouskova návrhu je i zrušení dosavadních zaměstnaneckých benefitů, jako jsou například stravenky nebo režijní jízdenky.
Nově bude zaveden takzvaný výdajový paušál, který chceme nahradit všechny parciální benefity, které některá odvětví mají, některá nemají. To je daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů, takže budou nahrazeny jedním univerzálním výdajovým paušálem, který bude uplatněn jako sleva na dani 3000 korun ročně pro každého.
Uvedl ministr Kalousek. Proti tomu se ale v zápětí postavili odbory. Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek uvedl, že v souvislosti s chystanou daňovou reformou uvažují o generální stávce.
Pan ministr musí počítat s tím, že si to jen tak líbit nenecháme, protože pokud se stát dostal do finančních problémů, tak neustále experimentoval na daních zaměstnanců a občanů České republiky, takže může počítat s tím, že se tomu budeme velice tvrdě bránit a pokud nám dají naši členové mandát, míníme jít až do generální stávky.
Další chystanou změnou je rušení odpočtu úroku z hypoték nebo úvěru ze stavebního spoření z daňového základu. Odpočet by se měl snížit na polovinu. Pro nové smlouvy uzavřené od roku 2012 by podle ministra Kalouska nebyl odpočet vůbec možný.
Podporu bydlení bude mít dál vláda ve svých prioritách, navrhuje to však mnohem méně diskriminačně. Stávající smlouvy, jak na hypotéky, tak na spoření, odpočet úroku omezit maximální částkou 150 tisíc korun ročně, dnes je ten strop 300 tisíc ročně a u smluv uzavřených od 1.1.2012 tuto výjimku zrušit.
S tím ale nesouhlasí Věci veřejné. Podle svého ekonomického experta, poslance Michala Babáka, by chtěli alespoň částečné daňové zvýhodnění hypoték zachovat.
To snížení na těch 150 tisíc dokážeme v tuto chvíli představit, každopádně určitě ne to časové omezení na ty již vzniklé, to znamená určitě budeme podporovat tady tu daňovou podporu dále, třeba i v té snížené formě.
Ministr průmyslu za ODS Martin Kocourek naopak návrhu Miroslava Kalouska vyslovil podporu. Ocenil i to, že výběr daně se soustředí na jediné místo.
Pokud chceme rychle zřídit jednotné inkasní místo, museli na financích a my se s ním stotožňujeme přijít na takový systém daňového základu, který by byl univerzální pro všechny druhy příjmu a v tomto ohledu se ukázalo, že superhrubá mzda by byla komplikací, takže ten přechod na hrubou mzdu vítáme.
A co soudí o navrhované reformě ekonomové? Reagoval na ní například bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Podle něj jde o podstatnou změnu systému.
Zároveň to má určité limity. Jeden z těch limitů je například to, že tato koalice trvá nepochybně na zachování relativně nízké a hlavně jediné sazby daně z příjmu fyzických osob a pak to musí dohánět různými hranici s odečítatelnými položkami a tak dále, ale je to určitě dobře míněná a na naše poměry, řekl bych, hluboká změna toho daňového systému.
Náš dnešní pořad je u konce. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.